Средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на Хотел Рила Боровец. Не изпускай! Разпускай в Хотел Рила Боровец.
И 7 минути, уважаеми слушатели, добро утро отново. 24 март, вторник е, няколко дни вече се намираме в астрономическата пролет като време. Колегата Райчев ще мълчи сега в студиото, защото се занимава с други дейности.
Така.
Непрофесионални за радио. Какво бе, какво ми махаш с ръка? Колегата Кръжилов е в студиото обаче. Време е за средносрочната прогноза за времето. Люси, да обясним, наши слушатели попитаха защо те поздравявам на деня на метеоролога. Аз те поздравих по желание на колегата Кунчев, но уточних, че все пак ти не си професионален метеоролог. Имаш интереси в областта на изследването на времето, но по-скоро за мен ти си новинар, а един новинар, един човек, който следи новините и се занимава, трябва да следи и времето.
Да, това е горе-долу, като да поздравим колегите журналисти, които се занимават с банките и с финансите, да не на банкера. Примерно, по същия начин мога да ги поздравим и те имат празник, защото следят тая тема.
Аз вчера те поздравих лично от сутринта.
От Сандански, разбрах, че си. Аз
по радиото го поздравих.
Отишъл направо там да...
Така, добре. Периода, който ще изследваме, ще хване и април.
Да, да, ще хване и април. Всъщност до следващата събота и неделя ще погледнем. Това е колко 10 дни. С уточнението, че колкото по-напред гледаме, толкова е по-малка вероятността това, което кажем, да се сбъдне. Но така или иначе, по моделите, които гледаме и анализираме, какво ще бъде времето в следващите 10 дни. Сега, след четвъртък, нали, направо по-напред във времето, след четвъртък, особено петък и събота,
да,
нов средиземноморски циклон ще окаже влияние на времето на Балканите и над България, така че бъде облачно, мрачно и ще вали дъжд. Даже на места може би ще вали доста.
Значи ти това го беше предвидел и в предната ни
да
среща.
Така че още от четвъртък вечерта, петък и събота, в неделя този процес ще ослабва, в понеделник и вторник ще оказва влияние по-скоро върху източната част от страната, но така или иначе, за съжаление, за дните, в които ние почиваме и хората искат да пътуват, времето няма да бъде подходящо, като изключим отчасти неделята. Що се отнася до температурите? Температурите бавничко стават пролетни. Значи пролетта започва да настъпва така с пълната си сила. През деня в равнинните части на страната ще бъдат над 12-14 градуса. През следващата седмица дори ще имаме затопляне до 17-18 градуса в равнинните части, в Дунавската равнина, в Тракия, в Източна Тракия, в Южна Тракия. Дневните температури ще бъдат вече наистина пролетни. Сега в сряда, значи не утре, утре сряда също ще има краткотрайно повишаване на температурите и едно леко смущение ще окаже влияние само на югозападната част от страната в сряда също четвъртък.
Извинявай, че прекъсвам, а даже аз видях пик някакъв, някакви 18 градуса.
Да, да, ще има.
После резко пак ще слезе.
Да, сега ще стигнем и до там. Значи през следващата седмица на места в равнинните части, след понеделник, вторник, след вторник, следващата седмица, температурите ще се повишат и времето за кратко ще се стабилизира за 2 дни, както и до сега. 2-3 дни е по-стабилно време, даже виждаме истинска пролет със слънчево, с така хубаво слънце. И след това, да, отново започват тези процеси на облачно време с дъжд. За съжаление, и тази събота и неделя, и следващата, петък събота и неделя, и следващата събота и неделя, влизаме в този цикъл, когато средиземноморски циклони ще оказва влияние на времето на България, така че хубавото време ще бъде в средата на седмицата, по-лошото ще бъде изтеглено към почивните дни. И пак да повторя, за да обобщим. Петък, събота и неделя тази с лошо време и следващата събота и неделя също с лошо време. Това е прогнозата за момента. Като при следващата събота и неделя, това е мисля 4-5,
да,
особено около 4-5, ще има и застудяване, нека да го подчертаем, и е възможно дори да прехвърчи сняг по този процес, който тогава ще говоря, сняг да прехвърчи в някои от по-низките части. Иначе, когато вали в по-високите части на планините, ще вали сняг, по-низко ще вали дъжд. Топенето ще продължи, тъй като през деня ще имаме по-високи температури в планините също. Но да се надяваме, че няма да е бурно, защото има много-много сняг в планините. Той ще се стопява постепенно, така че скьорите, аз винаги казвам за скьорите, защото все пак сме през зимата, скьорите ще имат възможност да карат поне до средата на април със сигурност, а може би и повече, да карат ски в зимните ни курорти, в Боровец, Пампорово, пък и в Стара планина.
Искаш да кажеш, че на 28-ми в събота, когато играят България и Италия, ще бъде лошо време?
Сега 28-ми.
В София. Сега в събота на Националния стадион ще се играе.
Ами,
не тук, че гледа Орлов, но гледа тук, какво казва.
Борис Лутър,
не, това е важно, защото много хора вероятно ще отидат, надявам се, на матча.
Да.
И ще значи, да знаят как да се облекат.
В събота.
След 9:30 имаме и игра.
В събота вечерта, нали така?
Да, докато ти провериш, да кажем нашите слушатели, че цяла седмица ще даваме всеки ден по 4 билета. Всеки ден, значи днес след 9:30. 4 билета за матча България и Италия.
И то
много добри в сектор В.
Сектор В.
На горни редове много са добри билетите, обаче, колега Речев, ти си им подготвил тежки въпроси.
Въпросите са много тежки.
Добре. Сега.
Като цяло ще е облачно, има вероятност да вали.
За събота вечер.
Да, за събота вечер, да.
Това, разбира се, не касае шоуто, приятели мои, защото ние сме на закрито в Joy Station, но касае хората, които ще отидат на стадиона.
Ами да си носят чадъри, моят съвет. Вече краткосрочната прогноза в петък ще чуем на Националния институт по хидрология и метеорология. Там те ще кажат, може би, наистина съвсем точно, в събота вечерта на София, но има всички шансове. Както обичат американците, говорят в проценти, вероятността за дъжд е 50, 60, 70, 80, 90%. Нали? Тук може да кажем с някакви проценти, че над 50, над 60% в събота вечерта.
То доста сериозен процент.
Да, значи, да вали. Но каквото и да е времето, наши трябва да победят. Нали, Райчев?
Ами, трябва, но... Трябва, дори... те и равен да завършат и успех.
Пак е успех, да.
Да, но... Ще стискаме палци. Хубаво е да имаме такива радостни вини от областта на футбола, защото пак в що се отнася до българския футбол за вътрешното първенство, там нещата са... Дори аз, който не се занимавам с... така не ме интересува особено, хвърлям по едно ухо на новините и от ЦСКА и от Левски.
Интересна новини има.
В смисъл, да, има и аз разбирам, че ми интересни новини.
Там пък Света Василия си...
Но това ще го оставим в твоята половина. Така че времето е такова, каквото го дават компютърно моделираните прогнози, застудяване в началото на април към 5-6. Възможно да прехвърча и сняг тогава. Иначе по-лошо време в уикенда, с превалявания от дъжд, на места може да бъдат и повече, облачно време като цяло. Разбира се, ще духа и вятър.
Да.
Това, когато и до средно, това се случва, духа и вятър.
Един от дискутираните въпроси тук в на нашите срещи относно времето беше за смяната на часовото, как се казва?
Часовото, астрономическото, на лятно и зимно.
То предстои сега събота срещу неделя
да
се върне часовника час назад.
И точно на мача...
Не на мача.
В астрономическото време, обикновено в 4 часа го връщат в 1 час назад.
Връщаме час назад.
Да.
Нищо не произлезе от нашата дискусия, освен че хората масово се противопоставят на това да се сменя времето два пъти годишно.
Ами, аз продължавам да смятам, Мишо, че вече 30 или 40 години го сменяме това време, даже повече. Нищо страшно не се е случило, а вечерно време имаме през лятото много дълга светла част. Това е много важно. И когато отидеш на море, да ти е по-светло до по-късно вечерта. И събота и неделя, когато си на почивка със семейството извън София, извън големите градове, си отишъл на вилата.
Да, ама тези вечер стават време, рано, които стават,
пак е светло.
По светло трябва да лягат.
Не, това няма никакво значение. Аз пак казвам, че не съм привърженик на това да остане само астрономическото време. Не е чак толкова фатално, че два пъти годишно сменяме с един час времето. За мен...
Сега,
така стоят нещата.
21-ви срещу 22-ри ли беше пролетното равноденствие? Или
21-ви.
Така.
21-ви.
Сега това значи ли, че вече деня е по-голямо?
Да, почва да нараства, всеки ден нараства с повече от минута, минута и половина, две зависи. Деня е на 21-ви, 22-ри юни е най-големия ден и най-малката нощ в северното полукълбо. И затова лятото настъпва с пълна сила вече. Юли-август са наистина най-топлите месеци в северното полукълбо и в частност в България. Тогава имаме лято. Зимата е на 22 декември, най-малкият ден. Най-късия всъщност, нека така да го кажем, най-късия ден на точка на светлина. И затова с януари и февруари са най-студените месеци пак.
Успя ли, едно голямо явление имаше слънчевото частично затъмнение. Гадахме. Успя ли да заснемеш?
Не съм го заснял, но го наблюдавахме. То, в смисъл, даже хората не са разбрали, тия, които не знаят, че е имало затъмнение, защото той 53% от слънчевия диск тук от района София беше закрит от луната, обаче това почти не оказа влияние върху, върху светлината.
Защото имаше и облаци.
Да. Виж, друго беше 99-та година, когато имаше пълно слънчево затъмнение, се наблюдаваше и от нашата страна, тогава наистина
беше
скрито, тъмно. Да, беше направо тъмно. Но, какво ти кажа, познаваме по отношение на времето, може би в някаква голяма степен, но аз ужасих тук в събота и неделя от огромните дупки, които са отворили от последния сняг. Някои наши колеги твърдят, че тук там се запълват.
Да, аз съм свидетел сега.
Разбира се.
Това нещо.
Да, но аз съм свидетел на огромни дупки, които продължават да стоят тук на този мост след
Герена. По Владимир Вазов.
Владимир Вазов, там сега дали от този ден са ги оправили, дано са ги оправили, но там беше нещо страшно. И не само там. Открили се с огромни. Те са много, някой път са малки, но адски дълбоки. И е хубаво по-бързичко да бъдат запълнени, защото се създават условия за катастрофа.
Не знам какво им струва на общината това запълване. Това е експресното запълване с една смес, една цистерна върви и се впръска директно в дупката, но върши работа.
Върши.
Но явно и тук опира въпрос за това, че не стигат парите, защото едни дупки ги запълват, други не. Не знам как, инженери или бригадири или който, значи, ли преценява кое дупка да се
ако
запълни.
Ако някъде има пари в тази държава, Мишо, това е в бюджета на София. Бюджета на София и няма. София като цяло
за това спор нямаме.
Е най, как се казва, най-финансово добре осигурен град. Въпрос е на менеджмент, как да разпределиш средствата, къде да вложиш повече пари, защото има по-голям обществен отзвук. Аз мисля, че не трябва да се избиваме по пътищата заради дупки.
Най-големи обществен отзвук е да запълнат дупките.
Не, това нали,
е по-голямо, аз не знам.
Следващото е...
Освен ремонтите големите.
Хубаво, правиме големи. Епохалните това е чудесно.
Ремонти,
това е хубаво.
Не е
София
лошо,
бавно с годините придобива наистина по-европейски
заприличва,
облик.
Да,
решават се големи транспортни проблеми, което е чудесно. Но за тези малки неща, защото някой казва, тая е дупки сега. Нали? Какво са, всеки път говорят за някакви си дупки там?
Да, бе, всеки път.
Само, че това е симптоматика на мислене. Аз бих искал хората в общините просто да променят отчасти мисленето си. Тогава, когато има дупка, тя веднага да бъде оправена. Не може да чакаме пролетта, пък есента, пък зимата.
Или пък щяло да вали, па няма да вали, па дай сега тук да не е, да спестиме някакво. Това е сиромахомилщина.
Наистина, в неделя аз обиколих почти целия град, така, наистина беше на места плашещо окото.
Ама, чай сега, да, ние сме, значи колегата рече, сме удостоверили в два столични квартала. Там сме видели. Вероятно на 80% на други места не е пипано.
Видели сте, че общините там на място попълват...
Да, с камиона, с човека, който пръсква това и после минахме даже отгоре и така. Да. Добре стои, нали? То, между другото, това не е много ефикасно, защото то се израня и изронва се.
Но... На всяко лесне дъжд.
Но ако замръзне, тогава ще го разбие, защото замръзва водата
и се
ушива.
А, така, май да няма да замръзва май вече повече или ще замръзва.
Може да има един път, два пъти, особено като се изясни. Може да паднат температурите под нулата, не е чудно. Дупките от една страна и другата тема ти приключи ли в тази твоята дискусия в интернет, в Фейсбук за цените на горивата?
Не съм я приключил, напротив, и всеки ден многократно всякакви хора пускат постове, свързани с цените на горивата, които на световните пазари върват надолу, в България не мърдат, а растяха и нагоре, даже когато на световните падаха. Значи това продължава и между другото, Люси, много интересно наблюдение. Непрекъснато появяват някакви хора, които твърдят, че ние, които твърдим, че има парадокс, нищо не разбираме. Не разбирате, от сорта такива коментари има.
Трябва да защитят позицията си.
Ама каква позиция?
Това е ясно. Значи тук няма нищо сложно, всичко е ясно. Взимаш курса на долара, който наистина се е повишил с около 5-6% от последното най-ниско ниво, когато цените в страната бяха 1,88, с 5-6% се повиши курса на долара. Виждаш средната цена на сорт Брент и на лекия суров петрол и можеш приблизително да пресметнеш, че цената трябва да е около 2 лева. А е 2,19, но вчера аз видях на една бензиностанция 2,13 цена, но около, така мислим ние, но няма достатъчно доводи от другата страна, защо е 2,19 бензина, а не е 2 лева. Нали, не трябва да е 1,88, но цените са приблизително същите, каквито бяха в начало през януари месец. На световните пазари тенденцията е като цяло надолу. Разнопосочни са мненията за това защо се получава така. От една страна по-високите цени валути до по-големи постъпления, по-високи постъпления в бюджета. Да. От друга страна това е по-добре, по-висока печалба най-вероятно ще имат и търговците на горива. Нали, като цяло по-високите цени. Ако цената по принцип на суровината е по-ниска, а крайната цена е по-висока, и след като се разплатиш с всички държавни такси, дълго, акцизи и така нататък, може би като печалба остава за търговците и малко по-висок марш. Така че причините могат да бъдат.
Не може би, ами със сигурност, защото.
Около 40-45% от цената, 50% се формира от цената на петрола. Нали, другите са акцизи, данъци, такси и така нататък. Така че тя играе своето значение и може да се сравнява тогава, когато е било 1,88, какъв е бил курса на долара, каква е била цената на международните пазари на сорт Брент и на леки сорт петрол.
Фактори.
И да се сметне, това е простичка сметка, и виждаш, че сега трябва да бъде около 2 лева.
Тази твоя проста сметка казва, че около 20 стинки отгоре е надута цената.
Така го изчисляваме, и обаче няма точен разчет. Не можем, да, ние така си мислим, и може да бъркаме, Мишо, а може и да сме прави, но когато бъркаме отсреща, няма точна.
Няма обяснение.
Няма обяснение, и затова ние спекулираме в някаква степен и се опитваме да нагодим цената според това, което ние виждаме като факти. Фактите какви са? Цената на петрола, цената на долара, цената на колонките. Да. Правим сравнение с минал период, виждаме съотношението и сега смятаме, че трябва да бъде около 2 лева. 1,98, 2 лева. А не, то е с около 15, 18, 19 стотинки.
Не би ли трябвало да се занимава с подобен казус, който е доста съществен за доста домакинства, да не кажа всички в България и бизнеси, с подобен казус някаква държавна комисия, агенция?
Между другото, не. Би трябвало пазара да е свободен и,
той нека да, си е
и да се формират цените от търсенето, предлагането, нали, по принцип, а също така и от международните цени на суровината. Въпросът е, че по-евтиното гориво е стимул за икономиката, стимул за повече потребление, и това води до оживление в икономиката. Значи, правени са разчети, че по-ниските цени на горивата могат да увеличат брутния вътрешен продукт на годишна база с 0,5%, 0,4%, което е доста сериозно. По-ниският петрол, по-ниските цени на горивата все едно намаляват твоите данъци. Нали? Ти плащаш по-малко за горива и така ти остават свободни средства да ги харчиш в друг вид потребление. Да. Така че като цяло за икономиката това е, и да не забравяме, че България изнася, тя е отворена икономика и всички неща, които ние произвеждаме тук, имат част компонент от горива, и когато е по-евтин петрола, ние ставаме и по-конкурентно способни, нашите цени могат да бъдат и малко по-ниски, така да завладяваме пазари извън страната. Така че плюсовете за това цените на горивата да бъдат по-ниски като цяло са много. Въпросът е защо ние нямаме точната яснота, никой не обяснява или обясняват по този начин, както каза ти, защо цените са натоварени.
Мъгляви обяснения, искам да ти кажа. Най-често срещаното обяснение е, че били сключени сделките, понеже били фьючерсни и така нататък.
Не, то има и други обяснения. Някои от тях наистина са абсолютно точни. Например, това, че ако вкарваме руски суров петрол, т.е. по-високо съдържание на сяра, и там разходите за производството са по-високи. Да. Това по принцип е така. Ага. Нали, това не може да бъде избегнато, но ето ти виждаш, ние засичаме компоненти. Цена на петрол, цена на колонка, цена на долар.
Да.
И виждаме, че има в момента разминаване. Това е, което казваме. И да излезат хората и да кажат, да, това е цената, защото това и това е така. Окей. За да няма спекулации.
Въпрос от слушател твърди, че един час напред местим часовник. Аз смятам, че един час назад.
Един час назад, според мен.
Да.
Айде
се
отушим.
Каква така напред? Може би е напред наистина. Чай да помисля. Лятно часово време, един час назад.
Хубаво,
да? Е, добре, да.
Ще го преместим.
Дали ще е напред, нали, дали ще е назад.
Значи, понеже аз съм против местенето, няма да места нищо, гледай си работа. Но не сме прави. Сега колегата Кунчев в новините съвсем сериозно ще трябва да ни обясни назад, напред, нали? А не, ние тук си спекулираме. Благодаря ти, Люси. Уважаеми слушатели, до следващия вторник.
Средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на Хотел Рила Боровец. Не изпускай! Разпускай в Хотел Рила Боровец.
Българско национално